Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Niš, ratna prestonica Kraljevine Srbije. Drugi deo emisije.
Pred ratobornim, konačnim zahtevom Austro-Ugarske monarhije Kraljevini Srbiji, jula 1914. rešila je srpska vlada da se preseli u Niš. Gde vlada, tu i svi koji prate delatnosti ministarstava. Tu i zvaničnici iz inih strana, tu naravno i izveštači novina. Svi su imali da nešto kažu o prilikama u Nišu i o izgledu mesta u kome su se obreli. Vasilij Nikolajević Štrandman, ruski diplomata, u Nišu je boravio od jula 1914. kao privremeni šef ruske misije. U pamćenje mu se posebno urezalo bogosluženje.
Svečano bogosluženje u Niškoj sabornoj crkvi, koje je u tu nedelju naložila srpska vlada sa molitvama za pobedu svih srpskih vlada, privukla je ogroman broj vernika. Svi su želeli da učestvuju u opštem oduševljenju i da izraze veru u povoljan ishod započetog užasnog rata. Služio je mitropolit srpski i arhijepiskop beogradski Dimitrije, zajedno sa niškim episkopom Dositejem
Vasićem
i mnogobrojnim sveštenicima i svešteno-monasima. Prisustvovali su Kraljević, regent Aleksandar, vlada, diplomatski kor, narodni poslanici, Kraljevićeva svita i hiljade vernika. Vrata saborne crkve su bila širom otvorena i sveti zvuci molitvi i pojanja razlegali su se oko nje, uznoseći se ka zlatnim zracima blistavog južnog sunca na nebu. U crkvi je vladala neuobičajena tišina i molitvenost. Svaka reč sveštenika se jasno čula. Čak se i vojni deo vernika, koji se nalazio na severnoj, levoj strani hrama, trudio da ne zvecka oružjem i mamuzama.
Grigorije Nikolajević Trubeckoj, poslanik Rusije u Kraljevini Srbiji, dobro je poznavao episkopa Dositeja Vasića, koji je sa mitropolitom srpskim služio u sabornoj crkvi.
Pred očima mi iskrsava njegov lik. Onizak, slabunjav. Izgledao bi gotovo prozračan da nije bilo dubokog, svetlog pogleda njegovih velikih, crnih očiju, koje su zračile duhovnom snagom i neobičnom dobrotom. Živeo je u maloj kamenoj kući pokrivenoj ceramidom. Ispred kuće je bila omanja bašta, koju je svakodnevno održavao ovaj još mlad otac. Episkop Dositej imao je 35 godina. Njegovi roditelji bili su sasvim obični ljudi, možda i seljaci. Episkop Dositej nije se mešao u politiku, kojom su njegovi sunarodnici bili zaraženi i koja beše privukla većinu srpskih jerarha. Zato su ga u političkim krugovima gledali sa nadmenom ravnodušnošću, kao dobroga, ali naivnoga čovjeka.
Grigorije Nikolajević oceo je u Nišu u zdanju misije, gde je nekada živeo turski paša, a zatim ga poseo kralj Milan. Pripadao je njegovoj udovi, kraljici Nataliji. Ona ga je ustupila Niškom okrugu. Spremao se prijem u misiji povodom imendana ruskog cara.
U velikoj dvorani naspram ulaza bio je postavljen vojni orkestar, a gotovo sve prostorije bile su pretvorene u sale za ručak. Bilo je pozvano 120 ljudi, ali ih je došlo više, jer Srbi nisu bili razmaženi prijemima i svečanostima, a sada niko nije hteo da propusti zadovoljstvo. Između ostalog, bilo je pastrmki iz Ohridskog jezera, a kasnije sam slušao zabavnu priču o tome kako su dospele na trpezu. Kod Kraljevića Đorđa na vojnoj službi bio je profesor matematike Petrović. On je kod Srba uživao glas slavnog naučnika, a istovremeno je bio strastveni ribolovac. Dva dana posle praznika sreo ga je na ulici francuski poslanik Bob. Jeste li jeli pastrmke u ruskoj misiji? Da. Ja sam ih ulovio, dodao je ponosno matematičar. Pokazalo se da se kuvar, kome je nedostajalo ribe, obratio Kraljeviću Đorđu sa molbom da uputi učenog matematičara na Ohridsko jezero. Tako je i učinjeno, pa je 6. decembra za našim stolom bilo ribe, što je u to vreme u Nišu bila prava retkost. Engleski poslanik mi je rekao da je prvi put od početka rata jeo ribu.
Donesi vino racija, donesi vino racija, lele, da pijem, da se napijem, da pijem, da se napijem, tugo, dertovi da si razvi. Da pijem, da se napijem, da pijem, da se dertovi da si razbijem, dertovi da si razbijem, lele, na grudi tvoji da spijem.
Pesnik Budimir Grahovac, vojni obveznik u ratnom Nišu, bio je svedok posljednjih dana pesnika Proke Jovkića, poznatijeg kao Nestor Žučni.
On je naslutio smrt na 2,5 mjeseca pre bolesti. U drugoj polovini marta on je došao na misao o samoubistvu ili u najboljem slučaju na bekstvo iz Niša. Tada mi je poverio tajnu i prigušenim glasom govorio o nekom ludom i do užasa nesnosnom osjećanju. Znaš li ti, rekao je, da sam išao bezvoljno i bezrazložno u rusko poslanstvo i tražio da me pošalju u Rusiju, a ne znam zašto. Ja nisam imao cilja. Gledao sam ga napregnutom ozbiljnošću čoveka koji se trudi da to sve protumači i tad sam u njegovim dubokim očima opazio očajan položaj duše koja se isto tako upinje da ovu mračnu stranu svoga prevrata sebi objasni i čeka da neko drugi to učini.
Žučnije je sastavljao pesme koje se odnose na smrt kada ju je naslutio. Pesme bez naslova.
Teško mi je. Srce jeca. Nešto me tišti, kini. Već jadna duša kleca. Neki je teret sinji, obara, boli, davi. Dinuć se pravo nebu nekad je mnogo htela, al krvav boj za hlebom uzeo i srca vrela. Baš kad je život srela. On je vedrio lice koje nije moglo biti vedro. On je veselio dušu koja je očajavala. U roku od 10 dana on se prijavio Ministarstvu unutrašnjih dela za tumača engleskog jezika kod jedne od lekarskih misija. Čisto zbog toga što je želeo, ma po koju cenu, da ode iz Niša. Kroz nekoliko dana njegova je molba bila primljena. Saopštenje je dobio 10. aprila i baš tog dana osjetio prve simptome bolesti i potužio nam se kako je osjetio naglu promjenu u temperaturi. Od tada se nismo nikako rastajali. Žučni se otimao boljki 3 dana, iako je temperatura 3. dana dostigla na 40 stepeni. Za ta 3 dana tražio je da budemo na polju, na vazduhu, po ceo dan i veći deo noći. Uzaludno je bilo trodnevno otimanje i opiranje. Uzaludni i svi savjeti prijatelja. Žučni je 4. dan u zoru 14. aprila savladan potpuno i prenesen u bolnicu. 2 dana kasnije konstatovan je pegavi tifus. U zoru 27. aprila, kad se iz sna budio svet i život, kad su propevale ptice radosnu pesmu suncu koje dolazi i kad se sve živo obradovalo lepoti aprilske divne zore, mi smo stajali nemi, tužni, nemoćni, pred jednim zločinom prirode i gledali zagonetan osmeh na hladnim usnama Nestora Žučnog, koji je toga časa zanavek slopio svoje pametne oči. Sad znam da ništa ne mogu pomoći, mada mi srce stalno dobro žudi, jer ja sam rođen u tihoj samoći da umrem negde daleko od ljudi.
Thank you. našu, samo našu divnu tajnu, a jedina zakriću.
Književnik Milutin Bojić u Nišu je radio za Glasnik. U broju 82. od aprila 1915. ostrvio se na novu bednu novčanicu od 50 dinara. Držao je da znači sramotu i za onog koju je radio, a i za one koji će je premetati iz ruke u ruku.
To je jedno parče bedne, plavkaste hartije bez vaserdruka i sa bednim figurama mrtvačke ljubičaste boje. Levi deo banknote zauzima jedan bedni srpski vojnik koji očajno drema, sav iskrivljen, bez života i gotovo odvratan. Tako je umetnik zamislio srpskog vojnika posle pobedonosnog rata. U drugoj zemlji za ovakvo ruženje vojske ispljuvali bi umetnika, a kod nas je dobio dobar honorar. Desni deo banknote predstavlja srpska seljanka. Vrlo kisela lica, kao da je ustala od spavanja posle pijanke, sa sumljivim šiškama i tobož ponesenim plastom. Ova je srpska seljanka užasno ružna i sa blesavim izrazom očiju. Usto ima drzak stav vrđave žene. Kao vrhunac svega, banknota ima dve greške. Pogrešno je naveden paragraf 45. umjesto 145. A sem toga, mesto da stoji član uprave, štampano je član unprave. Poleđina? Ha, ta poleđina. Ona sa svojom kobalt bojom podsjeća na etikete pivskih ili vinskih flaša ili na što slično. Na sve samo ne na hartiju koja predstavlja vrednost. Jedan bankar je rekao, kad je video ovu banknotu prvi put, to je gotov falsifikat.
Saradniku Glasnika Milutinu Bojiću život je jednoga trena zagorčao šećer. Jed je ispisao u broju 139.
Ceo svet u Srbiji se uskomešao zbog nedostatka monopolskih artikala. Cela zemlja je ostala bez šećera, petroleuma, špiritusa, palidrvaca i drugih preko potrebnih artikala. Srpska državna uprava monopola je zaboravila šta je njena dužnost i sa jednom nesravnjenom aljkavošću i labavošću brinula se o nabavci ovih namirnica. I samo zato što je rađeno sa toliko labavosti, moglo se desiti da se kod jednog niškog bakalina nađe 6 vagona skrivenog šećera. Kriti šećer i špekulisati njime, onda kad pojedinci nemaju ni parčeta šećera da zaslade mleko deci, zločin je isto tako veliki kao što je veliki zločin trovati vojsku buđavim brašnom i peskom i obuvati je rđavim opancima. Srpska država ne može dopustiti da neki trgovci trguju s jednim monopolisanim artiklom na svoj način i da ga prodaju kome hoće. Srpska država mora biti gospodar, a ne razni trgovci i špekulanti.
Niš je 1914. kada je izbio veliki rat, u goste primio šaroliki svet iz čitavog belog sveta. Svi su nastojali da što udobnije spuste glavu i nanjuše najukusnije kuvanje. Novinar John Reed imao je vodiča.
Nas je gostoljubivi američki vicekonzul gospodin Young primio u konzulat i uveo u diplomatski klub koji imao trpezariju iznad jednog napuštenog restorana i gde se mogla dobiti dobra hrana dok je pola grada umiralo od gladi. Ulazilo se kroz svinjac, pošto bi se preskočila otvorena kanalizacija, a kada biste otvorili vrata kluba, zapanjene oči ugledale bi stolove ukrašene cvećem i pokrivene srebrom i snežno-belim stolnjacima i glavnog kelnera u elegantnom smokingu austrijskog zarobljenika koji se zvao Fritz i koji je pre rata bio glavni kelner u hotelu Carlton u Londonu. Vredelo je preći milje da bi čovjek video britanskog poslanika kako majestetično prolazi pored svinca i penje se uza stepenice kluba kao da je na Pikadiliju.
Engleski novinar Gordon Smith, ratni dopisnik Njujorškog tribjuna, pridružio se glavnom štabu srpske vojske u Nišu.
Diplomatski klub gde je diplomatski kor obedovao, nalazio se u prostorijama Bele kafane, najboljeg restorana u gradu. Bela kafana je bilo mesto gde su se razmenjivale vesti. Za ručkom ili večerom tu ste mogli sresti francuske pilote, hirurge Crvenog krsta, osoblje britanskih i američkih ratnih bolnica, srpske oficire svih činova, lokalne novinare i vladine zvaničnike. Geslo glavnog kuvara ove kafane izgleda da je bilo: kad god si u dilemi kakvo jelo da pripremiš, obavezno u njega stavi papričicu. Rezultat toga bio je da je gotovo svako jelo imalo ukus buktinje i terelo je suze u oči čak i onima najhrabrijima. Alisa i Claude Eskew, britanski spisatelji petparačkih detektivskih romana, mora da su dobro proučili ukus buktinje.
Paprika može da se jede cela, punjena mesom, ali je češće bila posluživana kao neka vrsta salate koje su se, pošto postoje različite vrste paprika, međusobno razlikovale po svojoj jačini i ukusu. Seljaci je koriste kao osnovu za gotovo sva jela. Zidovi pravih srpskih kuća ukrašeni su vencima ovog povrća, crvenim i zelenim, koji se suše na suncu.
Pekrijali dok ne zvane,
Johnson Abraham, pripadnik družine Britanskog crvenog krsta, dobio je zaduženje da Nišu pribavlja lekove. Po prispeću, u društvu svog načelnika McLarena i Jamesa Berija, koji je bio na čelu Kraljevske bolničke slobodne jedinice, otkotrljao se fijakerom do hotela Ruski car.
Koji su držali austrijski Jevreji? Tu su nam rekli da nemaju soba. Načelnik je, međutim, znao za hotelsku laž, pa se popeo u stepenice do svog prijatelja Srbina, nekog Petrovića, znajući da on neće imati ništa protiv ako skinemo prašinu s puta. Tu smo naišli na Anu, sobaricu, veoma ružnog izgleda, ali zato izuzetno predusretljivu osobu. Ne mogu reći koliko jezika govorila, ali engleski nije bio jedan od tih. Pomalo iskvarenog nemačkog s mnogo gestikulacija kombinovano s njenom vedrom inteligencijom pomogli su nam da dobijemo sve što nam je trebalo. Ruski car u Engleskoj bi se smatrao hotelčićem niže kategorije. Bio je neka čudna mešavina između kafane, mehane i gostionice. Da bi stigao do smeštajnih prostorija, gost je morao da izađe u dvorište pa da se popne uz kamene stepenice koje su vodile do spavaćih soba. Sobe su bile pristojno čiste, s belo okrečenim neravnim zidovima, spodom od cigala i nekoliko ćilimčića. Kreveti su bili obavezno prekriveni debelim jorganima, omiljenim kod svih balkanskih naroda.
Slavuj ime, ne moj rad.
otac srpske slikarke Milene. Barili, pisac i novinar iz Italije, obrao se u Nišu kao izveštač Corriere della Sera. 1914. grad koji je postao sedištem vlade zbrao je trostruko više stanovnika nego što je imao. Nisu svi imali debele jorgane.
Pre mjesec dana ljudi su spavali po ulicama. Po hotelima se mogao naći smještaj za noćnu ili dnevnu smenu. Smena gostiju je trajala taman toliko da se može na trenutak otvoriti prozor koji bi naredni gost odmah zatvarao i žurio da se uvuče u još uvek toplu postelju. U svakoj sobi je spavalo po tri i više osoba. Kafane, železnička stanica, dućani pretvarali su se u spavaone. Nakon što bi se oprali prljavi tanjiri, stolovi su mogli da posluže kao kreveti.
Lazar Marković, profesor, političar, novinar, opisao je jednog ješnog gosta.
U Nišu su čuveni jaganjci, a u restoranu Balkan uvek je bilo i za ručak i za večeru jagnjećeg pečenja koje je Supilo mnogo volao.
Hrvatski političar Frano Supilo bio je krupan i vrlo pametan čovek, pravi džin, gorštak, ali u govoru pitom i razložan, miran i odmeren.
Uzeo bi jelovnik, zovnuo bi kelnera i poručio bi: jagnjetine, prijatelju. Onda bi se nagnuo ka kelneru i kao poverljivo mu šapnuo, ali glasno da svi čujemo: dve porcije odjedno. Mi smo svi pravili šale na račun Supila kako bi on naknadno, ako je jagnjetina sasvim sveža iz peći ili sa ražnja, poručio i treću porciju.
Johnsonu Abrahamu iz Britanskog Crvenog krsta ruski car je bez sumnje bio najbolji hotel u Srbiji izvan Beograda.
U 9 sati bližio se kraj večere, a ljudi su počeli da se razilaze. Primetili smo, međutim, da je priličan broj ljudi zadržao svoja mesta, a zatim su pristizali i novi posetioci. Razumeli smo razlog tek kada su u prednjem delu restorana postavili veliko belo platno. Kinematografska predstava upravo je trebalo da počne i oni koji su ostali trebalo je da plate po jedan dinar ekstra za tu privilegiju. Gotovo svi filmovi bili su nemačkog porekla, ili velika farsa ili sladunjave ljubavne scene. Bilo mi je čudno kasnije, kad sam razmišljao o svemu tome, posmatrati srpsku publiku kako se zabavlja, uzbuđuje, prosto se topi u filmovima radosti, tuge i ljubavi svog okorelog neprijatelja.
Kradem ti se u večere, u večere pod penđere, da ti bacim strug zumbula, nek ti cvije. Ah, не хаєш заболовай, вай, дзюзелко, заболовай. Цвіет вене млаце суши, се вдаходе,
Gosti iz prošlosti u Niš, ratnu prestonicu Kraljevine Srbije, knjigom doveo Vidosav Petrović. Na temelju knjige drugi deo emisije priredio Branislav Todorović Klinić.
Tekst čitali Mirjana Blažić-Mikić i Milan Milosavljević.
Muzički urednik Nenad Dimitrijević.
Organizator Milena Borčani.
Ton majstor Blažo Rajičević.
Urednik emisije Mirjana Blažić-Mikić.
Ove noći kad mesec mlad sanjivo posmatra grad, ja pijan krade deo tvoga sna. Ulica tvoja moja je postala, a moja duša u njoj je ostala.
Kandrme, ću da te zaboravim, ali ne znam kako. Ni mislila nikad nisam da te ljubim tako, ali kad već kraje svemu, čemu bol, daj suze čemu, hoću da te zaboravim, ali ali kad već kraje svemu, čemu bol, daj suze čemu, hoću da te zaboravim, ali ne znam kad. Smeh moj, laž je radost, laž je ljubav nova. Tebe niko nikad neće isti snu i snova. Al dok gledaš moje oči, nikad nećeš saznat moći da ta ljubav još te traje ili već davno kraj. Al dok gledaš moje oči, nikad nećeš saznat moći da ta ljubav još te traje ili već davno kraj.